dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sud u Londonu osudio Juliana Assangea za kršenje uslova kaucije. Borit ćemo se protiv izručenja Americi, izjavila njegova advokatica. U Novom Sadu održan miting u okviru Vučićeve kampanje Budućnost Srbije. Studenti okupljeni u 1 od 5 miliona protestnom šetnjom centrom Beograda ukazali na problem odlaska mladih iz zemlje. Davor Dragičević zatražio politički azil u Austriji. Posle puča u Sudanu, ministar odbrane preuzeo mesto predsjednika. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta su nam na mitingu podrške predsjedniku Srbije u Novom Sadu rekli neki od građana.
Ja njega jako volim, on jako lepo priča i ja sam oduševljena s njim.
Jeste da imamo male penzije, ali nadamo se, živimo dalje, da će biti sve okej. Okay.
Tragom apela grupe konzervatora u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture da se prekinu radovi na izgradnji gondole na Kalemegdanu, istražujemo postoji li šansa da struka zaustavi projekat. Potpisnica apela Estela Radonjić-Živkov o svojim motivima potpisa.
Da pokušam bilo koji način da sprečim izgradnju gondola ako ikako to mogu sa jedne strane, a s druge strane neki profesionalni dignitet i moj profesionalni stav da to zaista ne bi trebalo da se radi, a sa treće strane na neki način zaštita integriteta kuće Republičkog zavoda koja postoji više od 70 godina.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 12. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Muškarac za koga se sumnja da je u tesnim vezama sa osnivačem Wikileaksa Julianom Assangeom uhapšen je dok je pokušavao da napusti Ekvador, navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Ne navodići identitet muškarca, ministarka Maria Paula Romo rekla je da je uhapšen u istražne svrhe. Neimenovani vladin zvaničnik izjavio je za AP da je reč o Ola Biniju, švedskom programeru. Ovo privođenje dolazi samo nekoliko sati nakon hapšenja Assangea u ambasadi Ekvadora u Londonu. Sud u Londonu presudio je da je osnivač Wikileaksa Julian Assange kriv za kršenje uslova kaucije u Velikoj Britaniji. Na osnovu te presude preti mu do 12 mjeseci zatvora, ali se on suočava sa mogućim izručenjem Sjedinjenim Američkim Državama, koje ga traže zbog objavljivanja desetina hiljada tajnih vladinih dokumenata putem Wikileaksa, prenosi Associated Press. Assangeova advokatica Jennifer Robinson rekla je da se hapšenjem njenog klijenta uspostavlja opasan presedan za prava novinara.
I've just been with Mr. Assange in the police cells.
Upravo sam bila sa gospodinom Assangeom u policijskoj ćeliji. Želi da se zahvali svima vama na podršci i poručio je, znao sam da će se ovo dogoditi.
And he said, I told you so.
Pošto mu je Ekvador oduzeo azilantski status, londonska policija uhapsila je Assangea juče na osnovu naloga Sjedinjenih Američkih Država za izručenje i kršenja uslova kaucije u Britaniji. Borit ćemo se protiv izručenja Sjedinjenim Američkim Državama i Assange će ponovo biti izveden pred sud u narednih mjesec dana, rekla je njegova advokatica. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država optužilo je Assangea za kovanje zavere sa bivšom analitičarkom Američke vojne obavještajne agencije Chelsea Manning upadom u računar sa poverljivim podacima u Pentagonu. Ministar unutrašnjih poslova Velike Britanije, Sajid Javid, obratio se poslanicima u parlamentu, navodeći da su i britanska i ekvadorska vlada postale izuzetno zabrinute za zdravstveno stanje Assangea.
Prva akcija policije nakon hapšenja bila je da lekari procene njegovo zdravstveno stanje i da li može da bude u pritvoru. Ekvador je dao sve od sebe da osigura da doktori koje on izabrao imaju pristup ambasadi. Sada kada je u pritvoru u Velikoj Britaniji, u mogućnosti smo da mu obezbedimo pristup svim neophodnim medicinskim ustanovama.
Američki predsjednik Donald Trump nije želeo da komentariše hapšenje Juliana Assangea u ambasadi Ekvadora u kojoj je proveo gotovo 7 godina po dobijanju azila. Na pitanje da li i dalje voli Wikileaks, budući da ga je hvalio za vrijeme svoje predsjedničke kampanje 2016. kada je Wikileaks objavio ukradene mailove iz izbornog štaba Trumpove rivalke Hillary Clinton, američki predsjednik je odgovorio da, citat, ne zna ništa o Wikileaksu.
I know nothing about Wikileaks, it's not my thing.
Wikileaks nije moja stvar. Znam da ima nekakve veze sa Julianom Assangeom. Video sam šta se s njim desilo. I to će biti odluka. Pretpostavljam, američkog državnog tužioca koji radi odličan posao. Dakle, on će doneti odluku u vezi sa zahtevom za izručenjem SAD. Ne znam ništa o njemu. To nije moj posao u životu.
Rusija je kritikovala način na koji je londonska policija uhapsila osnivača Wikileaksa. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da se Moskva nada da će sva prava Juliana Assangea biti poštovana.
Вся история с Assangeом это вопрос не сегодняшнего дня.
Priča o Assangeu nije današnje pitanje, ali generalno cela priča o njegovom progonu i uznemiravanju, stvaranju nehumanih uslova za život, to je izdaja slobode govora i prava na širenje informacija. Ovo je udarac za prava novinara.
To je udar po pravam žurnalista.
Edward Snowden, kompjuterski analitičar koji je sam 2013. učestvovao u objavljivanju poverljivih podataka Američke nacionalne bezbednosne agencije, koji su doveli do otkrivanja sistema američkih nadzora, izrazio je podršku Assangeu uz napomenu svim novinarima koji pokrivaju vest o njegovom hapšenju da su Ujedinjene nacije označile pritvor kršenjem ljudskih prava.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hapšenje osnivača Wikileaksa u Londonu u svetskim medijima ponovo vratilo u fokus pitanje o borbi za transparentnost rada vlada i informacija, ali i o zaštiti uzbunjivača i uređivanju interneta. Assange je prozvan kao teoretičar zavere koji beži od pravde, ali otkriće o američkom nalogu za izručenje podupire ključni razlog koji je on naveo za skrivanje, prenosi agencija France Presse. Assange je bio na čelu Wikileaksa koji je otkrio tajne vlada širom sveta sa posebnim naglaskom na Ameriku, što su pozdravljali mnogi antiratni aktivisti i borci za transparentnost informacija, naročito posle objavljivanja 500.000 američkih dokumenata o ratovima u Iraku i Afganistanu, kada su otkrivene informacije o tajnim vojnim operacijama, ubijanju i mučenjima civila. Američka optužnica protiv Assangea tiče se upada u kompjuterski sistem vlade Amerike, za što mu preti kazna zatvora od 5 godina, ali je moguće da će se Assange suočiti i sa dodatnim optužbama, između ostalog u vezi sa predsjedničkom kampanjom 2016. i ruskim naporima da se umešaju u izbore, piše Washington Post. Komentator ovog lista, Paul Waldman, piše da bi se, ako se inkriminiše pitanje poverljivih informacija, neka od najvažnijih novinarskih dela u američkoj istoriji pretvorila u zločine, dok bi svaki novinar koji se bavi nacionalnom bezbednošću bio potencijalni kriminalac. Ono što bi mogao biti najvažniji slučaj slobode govora i slobode štampe u američkoj istoriji, mogao bi se svesti na slučaj neovlašćenog pristupa računaru, napisao je kolumnista USA Today-a Jonathan Tarley, ističući da će Assange sada odgovarati jer je osramotio vašingtonski establishment, članove kongresa, obaveštene zvaničnike i medije. Grehovi Juliana Assangea sada deluju zastarelo u poređenju sa velikim tehnološkim korporacijama, piše kolumnista Guardiana Simon Jenkins. Googleova misija da organizuje svet informacije i da ga učini univerzalno pristupačnim sada ima mračni, zlokobni prizvuk, ocenjuje Jenkins i ukazuje da pretnju slobodi ne predstavljaju Assange, pa ni Američka nacionalna bezbednosna agencija, već najmoćnije svetske korporacije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Sudanski ministar odbrane Aved Ibn Auf imenovan je na čelo prelaznog vojnog saveta, čime je zamenio predsjednika Omara El Bešira, koga je svrgnula vojska, javila je državna televizija. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su sudansku vojsku, koja je svrgnula predsjednika posle 30 godina na vlasti, da uključe civile u vladu. Izraelska svemirska letilica bez posade nije uspjela da sleti na mjesec kako je bilo planirano i razbila se o njegovu površinu. Izraelski svemirski brod bio je veličine mašine za pranje veša, najmanji i najjeftiniji koji je ikada poleteo ka mjesecu. Izrael se nadao da će se svrstati među supersile, Ameriku, Rusiju i Kinu, koje su uspješno izvele slične misije, prenose izraelski mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više hiljada građana okupilo se sinoć u Novom Sadu na mitingu u okviru kampanje Budućnost Srbije, koju je pokrenuo predsjednik Aleksandar Vučić kao odgovor na višemesečne ulične proteste građana i opozicije. Vučić je na skupu govorio o ekonomskim merama koje su uvedene za vrijeme njegovog mandata, ali i o pregovorima sa Kosovom i opoziciji. Skup su pratili Norbert Šinković i Maja Leđenac.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio na mitingu Budućnost Srbije u Novom Sadu da trpi pritisak međunarodne zajednice da nastavi razgovore sa Prištinom, iako još uvijek nisu ukinute takse na proizvode iz Srbije i Bosne. Vučić je međunarodnoj zajednici poručio:
džabe ste krečili, ne zovite Srbiju, ukinite takse, mi ćemo sami doći, pritisak vam nikakav neće proći.
Političkim protivnicima iz opozicionog bloka Saveza Srbiju, koji učestvuje u protestima jedan od 5 miliona, poručuje da zna da ga mrze i da žele da nasiljem dođu na vlast.
Ja sam bezbroj puta rekao da neću da razgovaram ni sa fašističkim liderom Obradovićem, ni sa dvojicom lopova, Đilasom i Jeremićem. Ali obaveza svih drugih u parlamentu Srbije da razgovaraju sa onima koji su poslanici. Važno je da postoji ta vrsta dijaloga, ali to mora da bude dijalog, a ne nasilje.
Na skupu je govorio i ministar spoljnih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, koji je rekao da Srbija nikada neće priznati Kosovo niti uvesti sankcije Rusiji. Predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor poručuje da mađarska zajednica podržava politiku Vučića. Skupu su se obratili i predsjednik pokrajinske vlade i visoki funkcioner SNS Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Građani sa kojima smo razgovarali, a koji su autobusima došli iz cele zemlje, smatraju da Vučić dobro radi svoj posao. Penzionerka iz Novog Sada Vera Gošnjić rekla je da ima dobru penziju koja raste, te da uspeva da se pokriva.
Glasam za SPS, ali podržavam Vučića, on je pametan čovjek i bistar, i naobrazovan, i pravi je Srbin.
Dražena Kopanja iz Novog Sada je oduševljena ekonomskom politikom aktuelne vlasti.
Sviđa mi se njegova politika ovako, sve kao ekonomija, sve ide kao ekonomista, sve na bazi ekonomije.
Kako je ZRS rekla Snežana Veselinov iz Tomaševca, penzioneri imaju i mnogo novih pogodnosti, poput mogućnosti podizanja kredita.
Pre to nije bilo, jeste da imamo male penzije, ali nadamo se, živimo dalje, da će biti sve ok.
Organizatori su pozvali građane da se okupe i 19. aprila u Beogradu na završnom mitingu kampanje Budućnost Srbije. Ranije tokom dana novosadski aktivisti 1 od 5 miliona sa pojedinim opozicionim poslanicima u Skupštini Vojvodine razvili su na mestu gdje je već bila postavljena Vučićeva bina transparent sa pozivom na protest Mi ili on u subotu 13. aprila u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić saopštili su da će danas stupiti u štrajk glađu, a prema pisanju medija u tome će im se pridružiti i poslanici Srpske napredne stranke i odbornici te partije u Skupštini grada. Vesić je, kako prenosi Tanjug, naveo da u štrajk glađu stupaju kako bi se suprotstavili, citat, huliganizmu i nasilju koje lideri Saveza za Srbiju sprovode u Beogradu, završen citat. Studenti Beogradskog univerziteta okupljeni u 1 od 5 miliona održali su sinoć protestnu šetnju Knez Mihajlovom do zgrade rektorata u Beogradu kako bi pokazali svoje nezadovoljstvo i ukazali na problem sve masovnijeg odlaska mladih iz Srbije. Na performansu, koji su nazvali Velika seoba studenata, oni su popločavali Knez Mihajlovu parolama da ne bude više lažnih diploma, budi 1 od 5 miliona i simbolično nosili kofere obeležene zastavama evropskih zemalja sa natpisom Budućnost Srbije, dok su preko usta imali trake cenzurisano.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud u Londonu osudio Juliana Assangea za kršenje uslova kaucije. Borit ćemo se protiv izručenja Americi, izjavila njegova advokatica. U Novom Sadu održan miting u okviru Vučićeve kampanje Budućnost Srbije. Studenti okupljeni u 1 od 5 miliona protestnom šetnjom centrom Beograda ukazali na problem odlaska mladih iz zemlje. Davor Dragičević zatražio politički azil u Austriji. Posle puča u Sudanu, ministar odbrane preuzeo mesto predsjednika. U nastavku emisije poslušajte, nakon što se haški osuđenik Nebojša Pavković obratio iz zatvora okupljenima u Domu vojske Srbije na promociji svojih ratnih dnevnika, Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava pita:
kako se to dozvoljava da državna izdavačka kuća štampa njihove knjige i memoare i na taj način ih promoviše, da o tome niko ne govori osim aktivista za ljudska prava?
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tragom apela grupe konzervatora u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture da se prekinu radovi na izgradnji gondole na Kalemegdanu jer je ugrožen spomenik kulture, istraživali smo da li su stručnjaci konsultovani u pripremi kontroverznog projekta. Deo zaposlenih zavode je stao uz direktorku koja je stavila potpis i dala zeleno svetlo za taj projekat, a deo je odlučio da se obrati javnosti i, kako kažu, tako pokušaju da odbrane struku. Da li postoji šansa da struka zaustavi projekat, u prilogu Branke Mihajlović.
Do direktorke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Mirjane Andrić nismo uspeli da dođemo, ali smo dobili izjavu arhitektice Snežane Jejić, koja ne smatra da je problematična dozvola iza koje je stao zavod.
Konsultovano je naravno odeljenje za arhitekturu i bili su predstavnici odeljenja za istraživanje i dokumentaciju koje pripadaju i arheolozi i istoričari umetnosti. I onda se zaključilo da u stvari ta prostorna dispozicija generalno ne ugrožava najvrednije nasleđe i definisane su veoma rigorozne mere koje podrazumevaju maksimalno uklapanje nove strukture u padinu.
Potpisnica apela Estela Radonjić-Živkov odlučila je da nam objasni svoje motive da se pridruži javnom apelu.
Da pokušam bilo koji način da sprečim izgradnju gondola ako ikako to mogu sa jedne strane, a s druge strane neki profesionalni dignitet i moj profesionalni stav da to zaista ne bi trebalo da se radi, a sa treće strane na neki način zaštita integriteta kuće Republičkog zavoda koja postoji više od 70 godina i ne mislim da na ovaj način treba da bude umešana u, po meni, uništavanje jednog kulturnog dobra.
Druga adresa kojoj su se prema važećim propisima obratili nadležni za odluku o gradnji gondole je Arheološki institut u Beogradu. On treba da obavi pripremne radove, odnosno arheološka istraživanja na delu Kalemegdana na kome je predviđena gradnja stanice za gondolu. Direktor Miomir Korać kaže da gradnja gondole ne može početi pre nego što oni završe svoj deo posla.
Ništa neće biti početo sa gradnjom pre nego što se završe prvo ova geofizička istraživanja, zatim arheološka istraživanja koje podrazumevaju konzervaciju i prezentaciju.
Koliko vaši radovi će trajati? Da li su u pitanju meseci, da li su u pitanju nedelje?
Sigurno nedelje nisu, jel? To sigurno, pazite, treba sići do određenog dubinskog nivoa gde se nalaze recimo ostaci antičkog Singidunuma. Svakako na osnovu onoga kad se završe iskopavanja i sve ono što će dati kao rezultat, naravno iza toga će uslediti i odgovarajući mišljenje.
Na naše pitanje da li je logično da se na takvom mestu bilo šta gradi, doktor Korać nam je odgovorio da njih niko ništa nije pitao.
Pa znate kako teško bi donijeli arheolozi takvu jednu odluku? Svakako on ljudi koji se bave zaštitom Beogradske tvrđave, da bi to onda možda i rekli da se tu ne radi na tom mestu, ali prosto mi nismo konsultovani.
Zar nije logično da ste vi jedna od adresa koju treba konsultovati?
Zaista ste u pravu da treba da budemo uključeni od početka i pre nego što uopšte krenu u bilo koju investiciju, ukazati šta ih čeka na datom mestu.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović tvrdi međutim da su mišljenja stručnjaka uzeta u obzir u pripremi ovog projekta. Pored grupe zaposlenih u Republičkom zavodu, oglasila se pre toga 10. aprila još jedna institucija, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, koji smatra nezakonitim izgradnju gondole i seču stabala na Kalemegdanu, pre procene da li taj projekat ugrožava životnu sredinu. Negodovali su i mnogi ugledni stručnjaci, od pravnika do arhitekata, kao i građani koji su potpisali peticiju protiv gradnje gondole na Beogradskoj tvrđavi. Zatražili smo reakcije na apel grupe konzervatora Republičkog zavoda za zaštitu kulture od nadležnih u gradu Beogradu kao i od Ministarstva kulture, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predstavnici društva konzervatora Srpskog arheološkog društva i Evropa Nostra Srbija izneli su na sastanku sa ministrom kulture Vladanom Vukosavljevićem argumente koji, kako navode, ukazuju na spornost uslova i mera zaštite koje je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture izdao za potrebe plana detaljne regulacije za gondolu i spornost planova i akata koji iz toga slede. Ministarstvo kulture izrazilo je spremnost da u okviru svojih nadležnosti ispita validnost ovih tvrdnji i skladu sa tim preduzme eventualne dalje korake, navode predstavnici Društva konzervatora, Arheološkog društva i Evropa Nostra Srbija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić učestvuje danas u Varšavi na sastanku šefova diplomatija zemalja učesnica Berlinskog procesa, posvećenom rešavanju otvorenih bilateralnih pitanja između učesnica sa Zapadnog Balkana. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron organizovaće krajem aprila u Berlinu konferenciju na kojoj su pozvane zemlje Zapadnog Balkana, kao i Hrvatska, Slovenija te predstavnici Evropske komisije, saopšteno je u Berlinu. Radio Slobodna Evropa saznaje da je na skup pozvani predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, koji bi tek trebalo da potvrdi učešće. U međuvremenu, portparolka Evropske unije Maja Kocijančić već je potvrdila da će na konferenciji učestvovati i visoka predstavnica Federica Mogherini. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da nema velika očekivanja od predstojećeg sastanka u Berlinu, ali da će Srbija i tamo, kako je navela, pokazati da je pouzdan, stabilan i predvidiv partner.
Tamo smo da čujemo šta oni imaju da kažu. Pozicija Srbije se neće promeniti, a to je da ukoliko želimo da nastavimo dijalog i ukoliko naši evropski partneri žele da se nastavi dijalog između Beograda i Prištine, Priština mora da povuče svoju odluku o taksama.
Širenje Evropske unije biće nastavljeno i posle izbora za Evropski parlament, ali za članstvo Srbije i drugih kandidata ostaje ispunjavanje ključnih uslova. Jedan je od zaključaka Međunarodne konferencije Centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Zoran Glavonjić.
Elza Fenet, šefica odjela za Zapadni Balkan u Evropskoj spoljnopolitičkoj službi, rekla je da je za zemlje Zapadnog Balkana najvažnije da nastave sa ispunjavanjem pregovaračkih poglavlja.
On core values of rule of law,
vladavina prava, borba protiv korupcije i funkcionisanje demokratskih institucija ostaju u spoljnopolitičkoj agendi proširenja. Važne su i opšte vrednosti u ekonomiji i fair uslovi u trgovini, reciprocitet zasnovan na propisima i oni će i dalje zauzimati značajno mesto u našim odnosima i pregovorima o proširenju.
In our enlargement negotiations.
Ona je rekla da je Evropska unija glavni trgovinski partner Srbije i iznela podatak da su na toj relaciji 2/3 srpskog izvoza i uvoza i 3/4 inostranih investicija.
We have to justify to European taxpayers.
Tolika ulaganja u Srbiju moramo da opravdamo kod građana Evropske unije. Zašto je zaista važno da dajemo bespovratna sredstva, jer ne radi se o zajmovima ili kreditima. To je novac koji se šalje za brojne projekte i podršku reformama.
To support a number of reforms.
Axel Kuschle, predstavnik Nemačke u Evropskom komitetu za proširenje, rekao je da je preduslov za okončanje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i dalje usklađivanje zajedničke bezbednosne politike. Pozdravljamo učešće Srbije u evropskim mirovnim vojnim misijama, a doprinos medicinskih timova jedna je od specijalnosti Srbije. Angažman Srbije na ovom polju izvanredan je i visoko cenjen.
Very high appreciated and it's really outstanding.
Govoreći o poglavlju 31, spoljna, bezbednostna i odbrambena politika, Kuschle je rekao da slika nije tako svetla.
Serbia in 2018 aligned itself.
Srbija je 2018. završila sa potpisanih 28 deklaracija iz te oblasti od ukupno 54, što je oko 52%. To je najmanji procenat među zapadno-balkanskim zemljama kandidatima.
Western Balkan candidate countries.
Ambasadorka Rumunije Oana Kristina Popa rekla je da ta država ostaje veliki zagovornik proširenja Evropske unije.
We are of course supporting Serbia.
Podržavamo Srbiju na tom putu i smatramo da je Zapadni Balkan od strateškog značaja za stabilnost cele Evrope.
For the stability of the whole Europe.
Učesnici konferencije zaključili su da bi eventualno rešenje problema Kosova, do kog bi se došlo konsenzusom, moglo da posluži za ostale slične izazove u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Davor Dragićević, koji je 9 meseci organizovao svakodnevno okupljanje u Banja Luci tražeći istinu o smrti svog sina Davida u martu 2018. rekao je da je tražio politički azil u Austriji. On je za austrijski portal Balkan Stories rekao da je zatražio azil i da želi iz Austrije da nastavi borbu za transparentnost i protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. U Domu vojske Srbije u Beogradu pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane promovisana je knjiga ratni dnevnik komandanta 3. armije Vojske Srbije, 3. armije u zagrljaju milosrdnog anđela generala Nebojše Pavkovića, koji se prisutnima obratio video zapisom iz zatvora u kojem služi kaznu na osnovu presude Haškog tribunala za zločine nad Albancima na Kosovu 99. godine. Ljudmila Cvetković.
Sljedeće što možemo da očekujemo jeste da se napravi neki savet ratnih zločinaca u okviru vlade. Ja ne znam šta može da bude sljedeće.
Kaže Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
To je katastrofalno za naše društvo, da se oni predstavljaju kao neki nosioci istine i savesti, kada je zapravo sve potpuno drugačije. Oni su pred Međunarodnim sudom osuđeni za činjenje ratnih zločina i oni su najveća mrlja na našoj savesti koju imamo kao društvo. Kako se to dozvoljava da državna izdavačka kuća štampa njihove knjige i memoare i na taj način ih promoviše, da o tome niko ne govori osim aktivista za ljudska prava?
Ministarstvo odbrane saopštilo je da je na predstavljanju knjiga koje je u okviru edicije Ratnik izdao Medija centar odbrana okupljene pozdravio ekskluzivnim video zapisom iz Finske Nebojša Pavković, gde je presudom Haškog suda, citat, zatočen zato što je uspešno branio svoju zemlju od NATO agresije, kraj citata. Autor četvorotomnog izdanja Ratnih dnevnika rekao je da knjiga 3. armije u zagrljaju milosrdnog anđela predstavlja hronološki zapis, citat, ne ratnog zločinca, već učesnika uspešne odbrane od NATO agresije, kraj citata.
Čast mi je što mi je omogućeno da govorim na promociji edicije Ratnik. Zahvaljujem se svima koji su omogućili pre svega ministru odbrane gospodinu Aleksandru Vulinu.
Naveo je Pavković u tom video zapisu okupljenima u Domu vojske, među kojima su bili i haški osuđenici Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, i Veselin Šljivančanin, bivši oficir JNA. Radio Slobodna Evropa je uputio upit Ministarstvu odbrane za objašnjenje zbog čega se na promociji edicije Ratnik u Domu vojske Srbije prisutnima video zapisom obratio i general Nebojša Pavković, s obzirom da je presudom Haškog tribunala osuđena 22 godine za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine. Nema ničeg spornog u tome što su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane objavili i promovisali knjige predstavljene kao ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, rekao je za Radio Slobodna Evropa Miroslav Toholj, načelnik odeljenja za izdavačku delatnost u Vojsci Srbije, kada su se Pavkovićeve knjige pojavile na Beogradskom sajmu knjiga u oktobru prošle godine.
Ne razumem zašto je vama stalo da bilo ko iz ovog ministarstva, iz ovog naroda kaže da je Pavković ratni zločin. Zašto?
Vlasti u Beogradu priređuju dobrodošlicu haškim osuđenicima po povratku u zemlju sa odsluženja zatvorskih kazni. Oni koji su osuđeni za ratne zločine danas su aktivni učesnici političkog i javnog života u Srbiji.
To govori najbolje o tome koliko se Srbija kao društvo u nekakvom mentalnom sklopu nije pomerila iz 90. godine.
Kaže reditelj Janko Baljak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije posjećamo na najvažnije vesti. Sud u Londonu osudio Juliana Assangea za kršenje uslova kaucije. Borit ćemo se protiv izručenja Americi, izjavila njegova advokatica. U Novom Sadu održan miting u okviru Vučićeve kampanje Budućnost Srbije. Studenti okupljeni u 1 od 5 miliona protestnom šetnjom centrom Beograda ukazali na problem odlaska mladih iz zemlje. Davor Dragičević zatražio politički azil u Austriji. Posle puča u Sudanu, ministar odbrane preuzeo mesto predsjednika. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata u Beogradskom studiju sa vama su bili Nenad Branković i Ivo Martinović. Prijetno!